Gepliýär Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklary boýunça hasabaty dinlendi. Löwapda gaz we elektrik üçünçüligi bekdeldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Russiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar özlerini degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşarlar. İki ýurdun arasynda iki taraplyk diýalog Ukraina uruşyny soňlamakda möhüm bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň hem de Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-nyň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Saudiýa Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Russiýany Ukraina alyp barýan uruşy derarly üzgünleşdirmek siyasatını ütgödüp muna direk uruşu tüydübağıtta sonlamağı ünsü gönüktürüp başlanan sonra Abaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşikler bolup geçti. Riyatta geçiren iki tarafın gepeşikler Abaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın behvetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aladaları yol açtı. Abaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masalatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneş ol bir bağıtta bu gepeşikleri Moskva'nın katnaşık işleglerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aitti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotunu Birleşen İşte Rusiýanyň uruşy soňlamak babatyny akgürekli dünýada däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň matbuat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meselelerini gowudgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministri kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerinin sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezident Donald Trump çarşamba günü geçirilen iş masabatyny federal gullukdaryň iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýerlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13-nji marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş orunlarının azaldırmağına sedevar boldular. Şu adı çene yerine yetirilen ştad kemeltmeleri esasan iş qoğupsuzluğu bolmadık sinag mühletinəki işgərlərə təsir etdi. Kemeltmelerin öngmüzək tapqırı haz köp büdjet işgərini nişana alır. Trump ministerlər kabinetinin aq tamlı geçirilen yığınağında daşkı qorşovu qorumak qullunun administratori Lee Zeldin'in 15 mün işgər bulan agentlikte iş orunlarının 65 götürünü kemeltmeli meyilleştiriyanlığını ilan etdi. Umumutan 2,13 milyon tuboloklarını bulan federal işgərlərdən takminan 100 mün adam iyam ya işten çıkarıl diýdi. İşden çykmak boýunça hödürlenýän teklipler bilen ulaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlary berilýän ýardymlary toýsuny ötürüm kemelti diýip CNN kadiýet kagydlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyny halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa toýtudyl diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Toýtudylan grantlaryň iň ýokary umumy meşhuri 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hasarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanlığa ediliyar. Bulurdun başqa da 297 sani maliyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları verilen yardımların dondurulmağına karşı açılan suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca kadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mün şemesi işgarı olan kurama kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasının dünyanın en bir garip yurtlarına akı maksatnamları maliyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresin gözde barlyk ulunyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe serişdesi bölünüp berilipdir. Ýardym kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistan hem ilkinji 10-ga giripdir. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji massagat şöýrüň 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip türkmen medeniýet habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny arabalanyşy kämilleşdirmekde hem de adyk we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bu massagatyň ähmiýetini ugtalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary Ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawy 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisi şeýle-de Sowet ýurtlarynyň adyry Azerbaycan we Awganistanyň bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ussasyr geçirgileriniň çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny aýdýar.